وما الفراق الله لا يعود.
بيبلي لينات
Tere head kuulajad! Täna on stuudios Imbi Herm ja Margit Prantsus ja me räägime selles saatesarjas linnadest. Möödunud korral jõudsime sellise teemani nagu müürid kui kaitserajatised. Püüaksime täna keskenduda müüride vallutamisele, et piiblit lugema hakates just nagu müüride vaatepunktist selgub, et üllatavalt palju kirjakohti on seal ja kuidas piibli lehekülgedel me näeme, et müüre on rünnatud ja vallutatud. See on piibli aegadel olnud ikkagi väga aktuaalne teema, et täna meil siin Eestis mingid müüre ei vallutata, kui just ei ole mõni selline ette planeeritud silla õhkamine näiteks siin mõnda aega tagasi Tallinna läheistel oli, sest tahetakse asja paremaks ehitada. Küll aga on tegemist meil sarnaste asjadega, nagu piibli lehekülgedel on kirjutatud ja mis päriselt on sündinud, täna on tegemist vaimus nende samade asjadega ja ka müüre ehitatakse üles, lõhutakse maha ja müürid saavad olla kaitserajatised ja nii edasi ka tänasel päeval. Kui mõelda müüride ründamise või vallutamise peale, siis minu meelest kõige nagu tugevam kirjakoht, kui nii üldse võib välja tuua, on Joeli raamatus. Huvitav on see, et see on ka kirjakoht, mida ma mäletan oma usuelu algusaegadest. Sellele kirjakoha põhjal väga palju kõneldi koguduses ja sellepärast on see mulle kuidagi eriliselt nagu jäänud südamesse ja isegi ka laule on meil eesti keeles selle kirjakoha põhjal. See on siis Joeli raamatu teisest peatükist. Puhuge sarve Siionis, tõstke häält mu pühal mäel. Värisegu kõik maa elanikud, sest issanda päev tuleb. See on ligidal, pime ja must päev, pilvine ja sünge päev. Nõnda nagu koit laotub mägedele, tuleb suur ja vägev rahvas, kelle sarnast pole olnud igiaegadest alates ega tule ka enam pärast teda tulevaste põlvede aastateni. Tema ees käib hävitav tuli ja tema taga kõrvetav leek. Tema ees on maa otse kui Eedeni aed, aga tema taga on tühi kõrb ja ei ole pääsu tema eest. Neil on otse hobuste välimus ja nad jooksevad kui sõjaratsud. Otse kui sõjavankrite mürinal kihutavad nad üle mäeharjade, mühinal kõrsi põletava tuleleegi moel, vägeva rahva sarnaselt, kes on valmis tapluseks. Nende ees värisevad rahvad, kahvatuvad kõik palged. Nad ruttavad nagu võitlejad, ronivad müüridele nagu sõdurid. Iga üks käib oma teed ega muuda oma rada. Üks ei tõuka teist, iga üks käib oma teed. Nad sööstavad peatumata viskodade vahelt läbi. Nad tormavad linna, jooksevad müürile, ronivad kodadesse, tungivad akendest sisse nagu varas. Nende ees väriseb maa, põrub taevas, päike ja kuu lähevad mustaks ja tähed kaotavad oma sära. Ja issand laseb oma häält kõlada oma sõjaväe ees, sest tema leer on väga suur. Tõesti, vägev on tema käsutäitja, sest issanda päev on suur ja väga kardetav, kes suudaks seda taluda.
Minu jaoks kõige nagu jõulisem sõnum või alati noh, tuleb minu jaoks esile sellest kirjakohast selle väe, keda siin kirjeldatakse, selle distsiplineeritus. Et need salmid alati, et rutavad võitlejad, ronivad müüridele, iga üks käib oma teed, ei muuda oma rada, üks ei tõuka teist. Sööstavad peatumata vis kodade vahelt läbi, et iga üks teab oma kohta seal, kus ta peab olema. Ja see jätab alati väga nagu tugeva mulje ja ka vähvardava mulje ja ka hirmu äratava mulje, sest et me võime seda vaadata ju ühelt poolt ja teiselt poolt praegu, et kas siin kujutletakse meie vaenlasi või meid endid. Eks ole, kas see on see keegi, kes tuleb ründama meie linnu, kas see on see Assüüria sõjavägi, kes tuleb, eks ole, või on need jumala võitlejad, kes niimoodi lähevad jumala ees välja, aga jah, et kõige kõnekam on minule alati, see on nagu väga tugev kujund sellest, kuidas üks niisugune korralik distsiplineeritud sõjavägi välja läheb.
Seda on tõesti siin, ühte mõtet on lausa kahes lauses rõhutatud, et see peab järelikult olema nagu väga tähtis, kui niimoodi sünonüümi laadselt mingist asjast piiblis räägitakse.
Ja et nagu ka, et see on niisugune väga sihikindluse märk, eks ole, kui nad lähevad viskodade vahelt läbi, siis nad ronivad kodadesse ja tungivad akendest sisse. See tähendab, et see koht, nagu mis tema rida või rada, mida mööda tema läheb, et sealt ta tuleb sisse, sealt ta läheb läbi ja ei kaldu paremale vasakule, ei lähe tagasi ka, vaid tungib sealt peale, kus on nagu tema koht ette nähtud või tema rada.
Minul tuli sama mõte, kui kirjakohta hakata algusest lugema, et kelle kohta see kirjakoht käib, et teine kord me võime tajuda ka, et vaenlane tuleb meile peale just kui selline võimas sõjavägi ja siin on ju lausa öeldud, et Eedeni aed on eespool, aga taga on nagu mingi põlenud maa, et kas jumal, kui jumal midagi teeb, et kas see peaks olema nagu vastupidi, aga samas kui tegu on müüri vallutamisega ja linna tulemisega, no kuidas see saab nii olla, et mingi vallutus siis mingi Eedeni aed hakkab looma, aga kahtlused hajuvad selle kirjakoha lõpupoole, ehk et siin on selgelt välja öeldud, et tegu on Jumala sõjaväega, kelle ees Jumal laseb oma häält kuulda.
Ja teine asi, mis selles kirjakohas nagu tuleb minu jaoks esile, on see tuli, et tema ees käib hävitav tuli. Ja kui ma selle saate jaoks ka vaatasin neid kirjakohti, siis väga palju profeti ennustustes eriti, et kui midagi on ette nähtud hävitamiseks või millegi aeg on tulnud hävitamiseks, siis tihti on siin väljendatud seda just tule kaudu. Näiteks, et see pärast läkitan ma Tüürose müüridesse tule ja see põletab ta paleed. Müürid olid tavaliselt kivist, eks oleme kohe ei seosta, et nad põlema lähevad need kivid, aga et tuld on nimetatud ka Paabeli laiad, Paabeli müürid kistakse maani mahad, kõrged väravad põletatakse. Või see pärast süütan ma Raba müüridesse tule, see põletab ta paleed. Ja samamoodi on siis Samaria ja kõik teised paigad, mida siis profetid ütlevad, lähevad hävitusele ja et see tuli käib tema ees just nagu, et see hävitab. Ja mina olen mõelnud ja pannud tähele ka seda, et ükskõik, kas me räägime otsesest vallutusest või siis räägime vaimulikus plaanis sellest, et kuidas midagi maha võtta, et see tuli, ma ei ütle, et see päriselt paralleel on, aga minule tuleb ette ka hirm, sest kui Iisraeli rahvas tuli välja Egiptusest ja hakkasid tõotatud maale minema, siis ütles ju seal nendele maakuulejatele, et meid on vallanud hirm teie ees. Ja samamoodi kui Assüüria sõjavägi liikus ja vallutas, siis neid rahvaid valdas hirm nende ees. Et see on nagu midagi, mis läheb ees ja seda võib ka Jumal panna peale ja see võib ka olla nagu, et meil endal tekib väga suur hirm millegi ees ja siis on tõenäoline, et me seda ka kaotame.
Ja meenub piiblist õige mitu kohta, kus Jumal laseb kuulda, ma ei tea, trompeti häält või mingit suure sõjaväe, mingit astumise, marsirütmi või midagi ja vaenlased juba sellepärast põgenevad ära.
Ja see hirm on väga tugev mõjujõud küll, et et meie jaoks muidugi tal ei ole hea, noh, niisugune hea mõju või see, et mille ees me kõik võime hirmu tunda ja kui palju see võib takistada meil, ütleme niimoodi vaimulikult edasi minna või vallutada, ütleme, neid alasid, mis Jumal on määranud, et me teeksime.
Jaa, sellepärast, et tema ei ole meile andnud hirmu vaimu. Meile, Jumala rahvale, kuigi vaenlane tahaks seda anda ja see on sageli see uks mulle tundub, mille kaudu tal teinekord õnnestub oma rünnakud kristlasteni tuua, on just see hirm. Aga me saame seista Jumala sõna peal, Jumal ei ole meile andnud hirmu vaimu. See kirjakoht on hästi võimas, aga üks huvitav pilt tuli mulle selle kirjakohaga seoses mõttesse, ma julgen arvata, äkki see oli nagu Jumala poolt saadetud mitmete aastate eest, et kristlik raadio on nagu see võimas armee, mis tormab linna, jookseb müürile, ronib kodadesse, tungib akendest sisse ja jõuab inimese kõige sisemistesse kambritesse nii otseses kui kaudses tähenduses. Et raadio on väga võimas Jumala tööriist. See poeb, see on nii nagu natukene võib võrrelda ka muusikaga, kui inimene kuulab muusikat, see tungib temasse kuhugi nii sügavale, kuhu võibolla tavaline sõna isegi ei... Noh, sõna võib tungida, aga ta ei pruugi, aga kui see tuleb muusikaga, muusika, see on nagu mingi lisajõud on sellel sõnal veel juures või siis ongi sõnum muusikana üldsegi. Et, aga jah, et see kirjakoht on olgu julgustuseks ka kõigile raadiotöö tegijatele, et see on väga võimas relv, mida Jumal on meile annud.
Ja see on super kujund selle raadiotöö kohta. Aga et samas täiesti on aru saadav ka, et siin on see paralleel, et ka igasugune muu ringhäälingi raadio peale kristliku võib olla samasugune vägi, mis tuleb üle müüride, kodadesse sisse, akendest sisse ja mida ta siis seal teeb. Noh, hirmust oli juttu, külvab seda hirmu, kui jääme seal kuulema kõiki neid uudiseid, mis ilmas sünnivad, eks ole, siis ei ole kaugel see, et me hakkame tundma hirmu, mis saab ja muretsema ja kõike seda, mida tegelikult Jumala sõna meile ei ütle, et me peaksime selle pärast muretsema. Ja vaata, et kui see hirm ja kui see niimoodi ründab, et siis meie kindluse müürid võivad ükskord maha variseda, nii et oma väravaid tuleb ikkagi valvata ja vaadata ise, et mida sa kuskilt sisse lased.
Ja seda ka, et me ikkagi õiges armees või õiges sõjas algas võitleksime, et kui me oleme Jumala armees, siis noh, meil tuleb lihtsalt olla oma õige koha peal ja teha seda, mis parasti on vaja teha. Jumal võitleb meie eest, ta laseb oma häält kuulda, tuli käib ees ja leek neelab taga, nii et lihtsalt tuleb olla õiges kohas, aga kui omast jõust ja mingid oma võitlusi lihtsalt võidelda, siis ei ole seda tõotust, et Jumal sinu eest võitleb ja siis sa oledki üksi oma selle jõuga, mis sa oled. See on nii huvitav. Mäletad Imbi seda piibli kohta, kus on öeldud, et neil on oma palk käes. See oli vist öeldud nende kohta, kes armastavad sellist avalikku tähelepanu, need usklikud inimesed. Seal on öeldud variseridele, et kui nad armastavad seal teretusi turgudel ja sellist inimeste poolset auavaldust, et nende palk ongi siis see austus, mida need inimesed siis noh, neile annavad, kui nad on ise ennast nagu tähtsaks tõstnud, aga Jumala käest neil mingit palka ei ole ja nende lahingutega on ka nii, et kui me ise mingi lahingu ette võtame, et siis ongi ainult see jõud, mis meil on meie oma käsivars, aga kui me oleme Jumala armees, siis võitleb Jumal meie eest meiega koos.
Ja hästi oluline minu meelest on see küll, et meil ei tekiks sellist ei võlts lootust millegi peale. No nagu Jumala sõnaga, mida siin sai ükskord vist öeldud, see, et rikka varandus on tema tugev linn, enese kujutuses kõrge müüri sarnane. kirjakoht, mis on mind alati väga piltlikult kuju, noh, nagu kõnetanud, on Jesaja 30. Peatükist 13. Salm, kus ta ütleb siis selles teises pooles, et räägib süüst. Ütleb, et siis on see süü teile otse kui välja vajunud müüri osa kõrges praoga müüris, mis variseb äkitselt silmapilgu jooksul. See tuli kuidagi nii täpselt mu silma, et kui ma seda, noh, üsna ammu juba, kui see esimene kord mind kõnetas, et see süü, mis on andeks palumata, mida me, noh, kas ei taha tunnistada või olgu sellega, kuidas on, et see on nagu see välja vajunud müüri osa ja me ei tea, mis hetkel ta maha variseb. Aga siis, kui on, ütleme, rünnak või on mingi raskus või kui me võtame pildina siis seda, et vaenlane ründab seda müüri, siis see müüri osa variseb äkitselt silmapilgu jooksul ja sa ei saa seda noh, sellel hetkel parandada. Ja sealt tulebki see vaenlane sisse. Nii et kui Jumala sõna ütleb meile ka, et meil on tugev linn, pääste on pandud müürideks ja kaitsevalliks, et pääste, noh, see pääste kindlus või pääste on meie müür, mis meid kaitseb, aga kui sinna tuleb just sisse see, millest sinagi rääkisid, et me ise oleme sinna midagi, kujutame ette, et me sinna midagi paneme või meie enda headus või inimeste kiitus või me tunneme ennast hästi või mis tahes süü ka, et kui me seda tähele ei pane, Jeesuse on meie eest surnud muidugi ja meil on pääste, aga just, et see süü võib olla selleks kohaks, mis maha variseb.
Jah, vaata nagu see Nebukadnetsari kuju oli ka, et seal oli igasuguseid huvitavaid aineid oli kokku pandud kuld ja savi ja vask ja siis noh, sellist asjad, mis ei segune oma vahel, et see teebki pudedaks, aga kui on tegu selliste materjalidega, mis oma vahel kokku klapivad ja neid on kõigel temperatuuril nagu töödeldud, siis see on ikkagi noh, väga tugevalt kinni pandud. Ja mõtlesin sellel peale ka veel, et kristlastena meil on väga sageli komme võtta mingid piiblikirjakohad, eriti just vanast testamendist olevad kohad, mis on räägitud seal kellele iganes. Uues testamendis ka on adresseeritud erinevatele isikutele neid kirju, aga me siis võtame neid nii nagu me tunneme parajasti et nii nagu meil parajasti tunnetus on, et võtame neid nagu siis enda olukorra suhtes kõneldud sõnaks ja ega selles ei pruugigi midagi valet olla, sest vana testamendi kohad on ju sageli selliste adressaatidega ja uue testamendi omad ka, et neid inimesi enam ei ole ammu meie hulgas, ei ole mõnda riikigi enam alles, kellele neid sõnumeid on jagatud, et neid tulebki lugeda ajaloolises tähenduses ja samas ka siis vaimus nagu tänasel päeval. Aga ma hakkasin vaatama, et Joeli raamat ei ole kirjutatud, et nõnda ütleb Jumal, noh, ma ei tea, kas mõnele Iisraeli vaenlasele või siis Iisraelile endale või mõnele isikule. See raamat algab niimoodi, et Jehova sõna, mis tuli Joelile Petueli pojale ja hakkab kohe nagu siin rääkima, et kuulge seda vanad ja pange tähele kõik maa elanikud. Ja siis läheb ta sõnumi juurde, nii et see on inimestele, kuulge kõik maa elanikud, see ei ole konkreetselt mingile noh, maale et, või siis ühele inimesele, nagu Paulus kirjutas seal vahest mõne kirja Timoteosele või kellelegi. Joeli raamat saab ikkagi olla väga laiale rahva hulgale, nagu siin on ka öeldud, et see on ka minu meelest mõtlema panev.
Ma usun, me võime üldistada niimoodi, et nii kaua kui see maa on olnud, tähendab sellest patulangemisest peale muidugi, mitte varem, on see olnud võitluse paigaks. On olnud füüsilise võitluse paigaks, on olnud vaimse võitluse paigaks. Selle tõttu need võitluse kujundid ja ka need müürid ja müüride vallutamine ja kuidas väravaid peab valvama ja mis iganes tehnilised asjad seal juures ka on, need kõnetavad meid teine kord ja toovad niisuguseid paralleele, kas või nii nagu me siin mõnest juba rääkisime, nagu see hirm, millist osa see etendab. Ja noh, ega sõjad ei ole kadunud tänapäeva maailmast, ainult vahendid on muutunud.
Ja tõepoolest enamus piiblist on ikkagi räägitud ajast, mis on siis see patu langemise aeg, ehk et ajastu, milles meie praegu elame. Et seda enne patu langemise aega on kirjeldatud piibli alguses õige vähe, õige lühidalt ja siis on natukene vanas testamendis ja siis muidugi ilmutuse raamat, mis räägib siis tulevasest ajastust, kui see patune aeg on juba möödas, aga sealgi on palju kirjakoht ikkagi võitlusest just ja siis ütleme mitte enam taevas, kus ei võidelda, vaid siis nendes taevaalustes, et on need erinevad perioodid, see on võibolla meile inimestena natuke segane värk, kui me siin maa peal oma silmad nii-öelda igaveseks selle maa mõttes kinni paneme, kus me siis läheme, millal me läheme, kas midagi on seal vahepeal veel või ei ole ja kuidas on nendega, kes on varem surnud ja kõik see, et noh, see on juba selline sügavam õpetus, aga siiski toimuvad ka siit maailmast väljaspool lahingud ikkagi ja need on taeva alustes nende kurjuse vaimudega.
Ja nii on ja kui noh, vanas testamendis me näeme neid võitlusi rohkem ka füüsilises plaanis, eks ole, seal on väga palju niisugused võitlussituatsioone, suuremaid väiksemaid, siis uue testamendi pinnal ta läheb tõesti rohkem sellele vaimsele pinnale ja noh, me näeme, et põhiline võitlus just nende taevaaluste jõudude ja kõige selle sfääris toimub inimese hinge pärast. See on see kindlus, mida üks tahab rajada ja teine tahab vallutada ja et noh, see läheb kõik ka, noh, ka kogudus muidugi, aga ka üksik isiku tasand täiesti iga üksiku inimese hing, et kellele ta siis lõpuks kuulub, kes sinna on saanud oma kindluse või lossi rajada või ükskõik, kuidas me seda nimetame.
Ja sellepärast ongi kogu see võitlus tegelikult, et kes alles käib, ütleme, pimeduse teid, tema pärast on võitlus, et ta ometigi sealt siis ära ei tuleks, ma mõtlen siis vaenlase perspektiivist vaadatuna. Ja samas jällegi need, kes on juba Jumala teede peal, kuri võitleb ka nende pärast, et neid, nagu Piibel ütleb, et kui võimalik siis eksitada ka ära valituid, et ka neid, kes on juba tegelikult õige tee peal.
Ja eks sa võibolla noh, tunnistad isegi, et me ju aegalt tajume neid rünnakuid täitsa selgelt, eriti kui on mingisugused sellised liikumise ajad või midagi on teoksil või midagi on tulemas, siis et Jumala rahvas on praegu tõesti nii, et need õiged müürid peavad olema korralikult parandatud ja ülevaadatud ja praod kinni pandud ja inimesed seal seisma, aga muidugi, et siin peab kogu aeg vahet tegema, et müür on võibolla kaitse, aga müür võibolla ka vangistus ja see ei tohi olla.
Jah. Et ikkagi hämmastav, me ei näe oma silmadega praegu seda, mis toimub vaimumaailmas, et kuidas täpselt need müüride vallutamised või kaitsmised või ja nii edasi kõik see toimub. Ka see, mida me võime siit Joeli raamatust lugeda, et see on ikkagi väga erakordne, aga küllap on ka sellel mõte, ja see on hea, et me kõike ei näegi sellepärast, et ilmselt siin maa peal see elades ja samas ka vaimumaailma nähes sama aegselt see ajaks vist üsna hulluks ka, et need võivad üsna kohutavad pildid olla.
Piibli linnad.
Läheme nüüd siis jutuga edasi, nagu näha siis Joeli raamatu teine peatükk on meil peaaegu pooleks saateks juba antnud mõtteid, mida vahetada ja kindlasti ei saanud meil ka kõik mõtted räägitud. Piibli leksikon aitab ka paljusid teemasid kokku võtta ja niimoodi kokkuvõtlikult kirjeldada, kui järgmise kirjakoha juurde minna. Võitluses kindluste vastu püstitati esmalt reeglina müüri ümber vall, kust viidi tammid müüride vastu. Nõnda pääseti müüride kõrgusele ja püüti neid siis ründemasinatega purustada ning sõjaväe tormi jooksul vallutada. Olid tuntud ka heitemasinad kivide viskamiseks, sellest saame lugeda näiteks teise ajaraamatu 26. peatükist, kus on öeldud ja Ussia varustas neid kogu sõjaväge kilpide, piikide, kiivrite, soomusrüüde, ambude ja lingukividega ja ta tegi Jeruusalemma osavalt leiutatud seadeldised tornide ja nurkade peale noolte ja suurte kivide heitmiseks ja tema kuulsus levis kaugele, sest ta sai imepäraselt abi, kuni ta sai vägevaks. Sellise jumalakartlik kuningas, kellel oli ka jumaliku tarkust antud. Ja samuti leiame piiblist, et redelite abil püüti müüridele tõusta või siis puust väravaid põlema panna, nagu loeme näiteks Jeremia raamatu 51. peatüki 58. salmist, nõnda ütleb vägede issand, laiad Paabeli müürid kistakse maani maha ja tema kõrged väravad põletatakse tules. Rahvad vaevavad endid ilma aegu ja rahvahõimud väsitavad endid tule tarvis. Nooled, kivid, kuum vesi või õli olid kaitserelvadeks, millega kindluse väeosa püüdis kindluse ümber piirajaid rünnakul tagasi tõrjuda, sellal kui välja tungidega kindlusest prooviti ründajaid nõrgestada. Ja kindluse rünnakule eelnes tavaliselt ka kutse alla andmiseks, nagu loeme 5. Moosese 20. peatükist. Kui sa jõuad mõne linna ligi, et sõdida selle vastu, siis paku sellele rahu. Ja kui ta sinult rahu vastu võtab ja avab sulle väravad, siis olgu kogu rahvas, kes seal leidub, sulle töökohustuslik ja teenigu sind. Aga kui ta ei tee sinuga rahu, vaid valmistub sõjaksu vastu, siis piira teda. Ehk et kui allaandmise kutsele vastati ja alla anti, tähendas see linnarahva ellujäämist. Aga vallutatud kindlused, kes siis ei olnud nagu rahu kutset vastu võtnud, need tehti maatasa, linnad hävitati enamasti tulekahjus ja kõik mehed tapeti. Seda tõendavad näiteks väljakaevamised Peetelis paksude kuni 90 sentimeetri suuruste tuhakihtidega, mis on pärit iisraellaste maahõive ajast. Ja teise saamu oli 11. peatükist loeme. Ja kui siis Joab linna piiras, pani ta uurija paika, kus ta teadis olevat vahvaid mehi. Ja linna mehed tulid välja ning taplesid Joabi vastu ja mõned ta rahvahulgast Taaveti sulaseist langesid ja surma sai ka het uurija. Siis Joab läkitas käskjala ja andis Taavetile teada kogu tapluse loo ja ta käskis käskjal ka öeldes, kui oled kuningale jutustanud kogu tapluse loo ja kui siis kuninga viha tõuseb ja ta sinult küsib, miks pärast te läksite taplema nõnda linna ligi, kas te ei teadnud, et nad ammuvad nooli müürilt? Kes lõi maha Abimeleki Jerubeseti poja? Kas mitte üks naine ei visanud müürilt pealmise veski kivida peale, nii et ta suri Teebessis? Mis pärast läksite nõnda müüriligi, siis ütle, kasu sulane het uurija on surnud ja käskjalg läks ning tuli ja jutustas Taavetile kõik, mille pärast Joab teda oli läkitanud. Siin sees on muidugi üks teine lugu, millest tavaliselt nagu räägitakse rohkem, aga siit, mis puudutab müüride vallutamist, me saame just teada, et kuidas siis ka müüride pealt püüti oma müüri kaitsta ja visata sealt kivisid või ammuda nooli või et see, siit saame seda kirjeldust eelkõige.
Ja igasuguseid asju on kasutatud. Üks tähelepanuväärne asi on veel piiramine. Need kõik asjad on nagu vaimuliku tähendusega ka, aga et just, et kui müürid osutusid vallutamatuks või kui arvati siis, et kahjud või inimkaotused on liiga suured või et tehnika ei võimaldanud, siis jäädi linna piirama. Ja ka piiblis on piiramise lugusid ja ajaloos muidugi väga palju ja selle eesmärk oli siis tõesti see, et linna no nagu igast küljest sisse piirata varustus teed ära lõigata, et siis seal tekib nälg, et seal tekib selline olukord, kus inimesed ei suuda enam sellega hakkama saada, siis nad ehk annavad alla või loodeti või nende vastupanu jõud nõrgeneb või mis iganes. Ja sellel on ka muidugi selline, ma olen mõelnud selle peale, et kui nüüd vaenlane otse rünnakuga ei saa ühte kindlust maha, et siis ta püüab kõik varustusteed, ühendusteed ära lõigata. Vaata, teinekord on nii, et kui kristlane, noh, usule tulnud inimene või kristlane, kui vaenlane teda ikkagi tahab väga rajalt maha võtta, kui ta võib talle osutuda väga ohtlikuks, siis ta võib ka kasutada seda piiramistaktikat ja see varustusteede ära lõikamine on mu meelest just selle sarnane kui kiiruse probleem, et kui inimesel ei ole enam aega hommikul palvetada, ta on võib-olla väga töökas ka ja käib palju tööl ja teenib raha ja teeb seda ja teeb teist ja ei ole hommikul enam aega piiblit lugeda ja ei ole hommikul või ei ole aega pühapäeviti kirikus käia või vaimulikus osaduses või palve koosolekutel ja õhtul on ka väga väsinud ja vaata, see võib meist kõigiga juhtuda, et vaenlane on nagu piirab ja ta lõikab neid varustusteid ära ja no me võrdleme ju sellega, et me jääme siis vaimulikult tegelikult nälga ja nõrgeneme, nii et niisugune piiramistaktika on ka ajaloos olnud alati väga kasutatav ja ta on toonud edu, aga on ka olnud juhtumeid, kus ta ei ole toonud edu. Aga piirajatel on olnud ka igasugust kavalust seal, et muidugi ajalooliselt siin piibli taustalas süürlased, neid peetakse siis sõjakunstis kõige vägevamateks ja ka kõige julmemateks, muidugi nad hukkasid ja hävitasid, aga neil olid niisugused insenertehnilised väeosad, kes mõtlesid täiesti välja neid, kuidas ronida ja sildu ja ükskõik mis asju ja neid heite masinaid ja mida, et kui sa lugesid siis ka, et tõesti, et ka see valli ehitamine, et nad oleksid samal kõrgusel kui see piiratav müür, sellepärast, et siis on kergem sinna peale minna, aga noh, et kõik võimalike asju on kasutatud, näiteks, et ristisõdade ajast, mida me ei taha küll hea meelega meenutada, et sellised seigad on olnud, aga seal oli selline lugu, et no tõenäoliselt see on ajalooline, sellepärast, et sellest palju räägitakse, et Akko piiramisel, mis on siis Iisraeli ranniku linn seal natuke põhjapoolsem või noh, Galilea maalal, aga Vahemere rannikul, et selle piiramisel siis, et kui ristisõdijate vägi seda piiras, et moslemid olid Saladini juhtimisel selle juba tagasi jälle saanud ja siis nad piirasid ja siis neid omakorda tuldi piirama ja siis nad olid hädas, aga et nad olid vallutanud Akko sellega, et nad nende heite masinate külge olid pannud mesitarud. Nii et ajaloos öeldakse, et mesilased tegelikult tõid võidu, et need mesilased olid hakkanud mesitarud, nad loopisid neid mingi 100 tükki sinna ja need muidugi purunesid tigedad, mesilased lendasid välja ja vaata, nendele ei olnud seal niisugust kaitserüüd. Ja noh, tead, sa ei saa ju sõdida, kui mesilane tuleb siit ja sealt ja kui nad on tigedad ja ründavad ja nad ei suutnud enam ennast kaitsta, nad läksid nii segaduse, viskasid asju maha seal kindluses ja et mõtle, et noh, inimene ka mille peale tuleb ja siis kui ristised jääd sinna üles linna läksid, et neil olid raudrüüd, et neile tegelikult see nagu ei teinudki midagi. Et isegi niisuguste väikeste asjadega või segadust või et mingisugune, et seda vastupanu nõrgestada, et inimestele tuleb igasugust asju pähe rääkimata. Ma ei mäleta, kas ma eelmises saates ütlesin, et kui Veneetsiat ükskord idapoolt tulnud piirasid, siis nad katku nakatunute laibad viskasid üle müüri ja sealt sai alguse Euroopa suur katkulaine, aga see oli ka ründerelv sellel hetkel, noh, täiesti bioloogiline relv tänapäeva mõistes.
Jaa, need on väga mõtlema panevad asjad, mis sa rääkisid ja ma ise hakkasin kohe mõtlema sellele, et kuidas on minu eluga või kuidas on meie eluga tänapäeval, et kas me oskame tähele panna, et võib-olla mõni selline harjumus meie elus või heast harjumusest võõrdumine võib olla vaenlase piiramistaktika tegelikult. Et see on väga mõtlema panev ja aitäh sulle, Imbi, et sa tõid, ma usun, meieni täna Jumala kõnetuse tõepoolest. Ja üldse, kui me noh, loeme piibli kohti ja räägime siin saatesarjas piibli linnadest ja praegu siis müüridest ja selles saates konkreetsemalt müüride ründamisest, vallutamisest, tasub kogu aeg kusagil taustal hoida seda mõtet, et mida Jumala sõna, mida me siin loeme ja kuulame, mida see kõneleb meile täna päeval? Et muidugi on väga ülesehitav lugeda Jumala sõna ja kuulda nendest sündmustest, mis kunagi on aset leidnud, aga Jumala sõna on mitmekihiline ja tahab alati midagi ka meile öelda.
No selle mesilaste looga veel ka seotud on, et ka vaata pühakiri ütleb ka ülemlaulus teises peatükis, kuigi no seal no see kontekst ei ole päris võitluslik, aga ta on siiski just selle sisemise, enda sisemuse tähele panemiseks on see võtke meile kinni rebased, need väikesed rebased, kes rikuvad viina mägesid, eks ole, need võivad olla need väikesed rebased, ei pea olema mingisugune tohutu suur armee, aga need väikesed rebased, nad närivad seal midagi läbi ja rikuvad.
No just ja me teame rohutirtsud. On ju juba piibli alguse poole, aga siin samas ka siin Joeli raamatus, selle raamatu, kui me tänas saadet alustasime ja siin on kohe ala pealkirjaks esimesel peatükkile pandud, rohutirtsud laastavad maa. Nii et mingi väike putukas ja samas kui me meenutame neid igast Egiptuse nuhtlusi, no seal olid pealt näha mitmed nagu justkui väiksed asjad, aga kui seda tuli nagu halvas proportsioonis, et see tegi ikka väga palju kurja ja halba. Mul on käes Haim Hertsogi ja Mordechai Gihoni raamat Piibli lahingud. Siin lahatakse neid piiblis kirjeldatud sõdasid ja vaadatakse ühe teise kandi pealt, muuhulgas siis ka on räägitud piiramiskunstist ja tuuakse siin ära igast huvitavad arheoloogilised väljakaevamised, mille põhjal on siis saadud teada, et millised olid need vana aja kindlustused ja milline oli nende langemisel piiramine olnud. No näiteks siin mainitakse Hesekieli raamatut. Kindluse piiramise protseduuri kirjeldab üpris üksikasjalikult Hesekiel hoiatades Jeruusalemma ootava saatuse eest. Nüüd on kirjakoht 4.2. Pane see piiramis seisukorda. Ehita selle vastu piiramis seadmed, kuhja piiramis vall, ehita sõjaleerid ja paiguta müüri purustajad ümber ringi. Ennustades Tüürose langemist Nebukadnetsari käe läbi, ütles ta, paneb su vastu piiramis seadmed, kuhjab su vastu valli, püstitab su vastu kaitsevarju, juhib oma müüri purustaja hoobid su müüridesse ja kisub su tornid maha oma raudriistadega. Hesekieli 26. peatükist. Ja siis Jeremia 6.6 kirjeldatakse Jeruusalemma piiramist. Raiuge puid ja kuhjake piiramisvall Jeruusalemma vastu. Mullast ja kividest kaldtee tugevdamine kas puusõrestikuga või laudade sisse kaevamisega jäi tuntud võtteks kuni keskajani välja. Kaldteid või tamme rajati takistuste, näiteks vallikraavide täitmiseks ja redelite ning müürilõhkujate kasutamiseks vajaliku kõrgusega alusena. Kivide välja kangutamine müüri alaosast polnud alati parim viis kindlusse sisse tungida. Kui müürilõhkujat sai kõrgemale suunata, tõmbas kokkuvarisev müür kaasa ka osa kaitserinnatisest koos kaitsjatega. Lisaks moodustasid müüri rusud kaldtee pikenduse, mis kergendas müüri auku tungimist. Müürilõhkujaid tunti muidugi juba ammustest aegadest. Pole teada, millal seda esmakordselt seinte maha lõhkumiseks kasutati. Esimest korda on seda kujutatud 12. dünastia aegsel Egiptuse freskool, see oli siis 12. sajand enne Kristust. Taaveti ajaks võis sellest olla kujunenud tugevdatud, tihti oina pea kujulise ja sageli metallist esiotsaga rammimispalk, mida kas kõigutati puust puki alla riputatuna või millega kartmatu meeste salk vastu lõhkumist vajavad seina tormas. Ja mul tuleb kohe meelde kaasaja, ütleme filmidest nähtuna politsei kasutab ilmselt täna päevalgi, ma ei tea, kas ka Eestis, aga vähemalt Ameerika maal, et kui on mingi uks vaja maha murda, siis kõige ees on need mingi sellise poomiga või kuidas seda nimetada, rammijad, kes siis löövad ukse maha ja siis nad astuvad kõrvale ja siis ülejäänd vägi läheb sisse.
Ja ajaloolistes filmides on seda ka hästi palju, ka Eesti ajaloo filmides just selle rammiga, öeldaksegi ramminu meelest, et sellega tõesti mehi on seal hulga ja siis nad selle suure hooga jooksevad väravasse ja värav siis no, tihti annab järele.
Ja isegi meenutagem näiteks filmi Viimne reliikvia, seal ka ju seda väravat rammiti ja lõpuks ikkagi saadigi sisse. Seal muidugi seest poolt ka juba asja õõnestati ja püüti seda väravat üles tõsta, aga sisse nad pääsesid. Ben Hassani müürilõhkuja võis tõenäoliselt olla teist tüüpi. Terava otsaga, mis liitekohti lõhkudes võimaldab telliseid ja müüritükke lahti kangutada. Sellised on Hesekieli raamatus 26.8 mainitud riistad. Kui suurel määral suutsid juudi kuningriigid assüürlaste eeskuju järgida ja üha keerukamaid soomustatud vankritele ja tornidesse paigaldatud müürilõhkujaid ehitada, pole meil võimalik öelda.
Piibli linnad.
Piibel räägib, kuidas Taavet vallutas jebuuslaste käest Jeruusalemma, mis oli hästi kindlustatud ja ka geograafiliselt üsna noh, nagu sellises kohas, kui me kujutame ette tänapäeva Jeruusalemma vanalinna, et mitmelt poolt on sellised nagu noh, kraavid või sügavikud seal ümber, et ega sellist nii-öelda ülespoole võidelda ei olegi nii lihtne ja kui siis need laugjamad kohad on hästi kindlustatud, siis ongi tarvis mingit kavalust, et kuidas sisse saada. Aga väga huvitava mõtte toob siin piibli lahingute raamatus või ütleme tähelepanu juhtimise toovad autorid. Siin on mitmeid kirjakohti kasutades kokku pandud selline tekst. Kui kuningas läks oma meestega Jeruusalemma ja puuslaste vastu ütlesid need Taavetile, siia sisse sa ei pääse, sest pimedad ja lonkurid kihutavad su tagasi. Aga Taavet vallutas Siioni linnuse. Need on siis, siin on mingid lõigud vahele jäetud, aga see on siis kokkuvõte ja loen siis edasi, mida raamatu autorid kommenteerivad. Nii siis õnnestus Taavetil võimalik, et kellegi abiga tsitadel vallutada, ent linna endasse ta sisse ei pääsenud. Pimedate ja lonkurite linna kaitseks mobiliseerimist on tõlgendatud mitte kui põlguse väljendust, vaid kui loitsu, mida iisraellased hästi tundsid ja vastavalt pelgasid, nii et see neid tagasi hoidis. Et rünnakule uut hoogu anda, otsis Taavet uut lähenemisteed. Tema terane pilk avastas Tsinorri ehk kaljusse rajutud allmaa käigu, mis viis linnamüüri alt seljandi kuidanõlva mööda Kiihoni allika juurde, nagu on öeldud, ja Taavet oli sel päeval öelnud, iga üks, kes lööb jebuuslasi ja tungib veejuhtmeni ehk selle Tsinorrini, saab peameheks ja pealikuks. Olles avastanud selle veejuhtme, otsustas Taavet sealt kaudu üllatusrünnaku korraldada, kuni kaitsjate tähelepanu on suunatud linna põhjasektorile, mis oli siis see laugjam sissepääsu võimalus. Et ületada sõjameeste hirmu nõiduse ees, lubas ta ründes alga pealikule kõrget ametit. Ja pakkumise võttis vastu Joab, sest on öeldud, ja Joab see ruja poeg läks esimesena sinna üles ning sai peameheks. Piiramiste käigust tuleb sageli ette, et kindlustustesse viivad salateed pole kuigi hästi valvatud. Need on näiliselt vallutamatute kantside Achilleuse kand. Võib julgesti oletada, et veejuhtmest väljunud Joab ja tema mehed tabasid jebuuslasi ootamatult ja et see võimaldas tal oma juurdepääsu ümber platstarmi hõivata, kuni lisaväed sisse tungisid ja linna vallutasid. Seda sissepääsu teed võib tänasel päevalgi Jeruusalema vanalinnas seal nutumüüri vahetusläheduses näha, need on välja kaevatud ja nii et see oli siis kavalusega, kuidas sinna linna sisse tungiti.
Jah, väga mitmeid viise on olnud, kuidas on üritatud kas siis alistuma sundida või tõesti kohe vallutada neid kindlusi, et väga palju on olnud ka seda, et selle kindluse ümber olevad veed mürgitatakse ja varasematel aegadel, kui kindlused ei olnud veel nii laialdased või ei olnud nii suured ja veevõttukohad olid väljaspool või mingi vesi, mis voolas siis kuidagi sinna kindlusesse sisse, et siis mürgitati allikas ära või tehti midagi taolist, et sellepärast ka Jeruusalemma müüre minu mõelest laiendati teatud ajal just, et oleks allikas seal müüride sees, aga siis olid jälle need vee- ja kanalisatsioonikohad, mille kaudu sisse mindi, aga see mürgitamine üks, aga et kui sa rääkisid siin sellest nendest moodustest, siis üks valli ehitamise kõige nagu tähelepanuväärsem näide ajaloos on ka see Tüürose linna vallutamine, et Tüürosele ka Jumal profetite kaudu saatis sõna ja hävingu kuulutust, et ta tõesti põletatakse paleed ja müüridesse tuli ja müürid kistakse maha, aga Tüüros pidas ennast vallutamatuks linnaks. Selle tõttu, et Tüüros oli selline linn, et sellest üks osa, vanem osa oli maismaal, aga teine osa oli saarel. Ja see saar oli peaaegu 500 meetrit rannikust eemal ja see oli müüridega ümbritsetud. See tähendab, et sa pead vee pealt siis ründama, kui sa tahad seda linna vallutada. Ja Tüüros oli väga jõukas kaubalinn, seal olid need sadamad, mille kaudu kaubeldi nii Egiptusega kui ka põhjapoole. Väga palju piibel räägib sellest, et Tüüros on uhke ja niimoodi särav ja sealsed kaupmehed olid kõik ja nad olid muidugi edukad selle aja kohta ja arenenud ka ja igasugust tehnoloogiat neil oli ja mitmesuguseid asju ja nad olid üsna kindlad selle peale ja kui Nebukadnetsar tuli, kes siis Juuda ja Jerusalemmale ära vallutas ja viis rahva vangipõlve, siis tema selle maapealse osa küll hävitas, aga tema sinna saarele ei suutnud minna. Ta üritas küll piirata seda mingi aeg, et äkki lõigata ära kaubateid, aga ta ei saanud mitte midagi läks minema, nii et see saarel olev osa ikkagi jäi püsima ja siis just, et noh, et mis ette kuulutused siis olid Tüürose kohta, aga siis tuli Aleksander Suur ja tema soovis minna sinna Tüürosesse, sinna saarele ja noh, tema viisi kohaselt, et ma tulen teie templisse ohverdama sellele jumalale, keda teie seal teenite, sellepärast, et ma olen tema sugulane umbes nii. Või noh, ta samastas oma esivanemad seal see jumalaga, olgu kuidas sellega on, aga nemad ütlesid muidugi, et mitte kuskile. Ja siis ta vihastas ja ütles, et siis ma tulen jõuga ja need muidugi naersid ja pilkasid ja siis ta pani oma sõjaväe ja pool aastat nad ehitasid tammi, nad vedasid mulda, kive, kõike, sõnaga see oli peaaegu pool kilomeetrit ja järjest lähemale, järjest rohkem nende müüridel olevate tüüroslaste siis noolte alla, kõige selle pilke alla, kuidas nad algusest peale noh neid üritasid takistada, aga ta ehitas selle ära, nii et ta ehitas maast sinna või noh maismaalt sinna saareni, nii kaugele selle tammi ja veel muld valli, nii et sinna oli võimalik siis viia kõik need piiramismasinad ja kõik asjad ja siis ta vallutaski selle linna ära. Nii et see on üks noh niisugune ka järjekindluse näide või et eks Aleksander oli ka selline, et ta ei saanud ju öelda, et mis see tähendab, et üks kindlus on vallutamatu. Nii et paljud linnad, mille kohta on öeldud vallutamatu, et noh, nad ikkagi on osutunud, et on vallutatud, sest Babylonist ma rääkisin eelmine kord, et sellel oli kolmekordsed müürid, eks ole vahepeal vallidega, kui paksud nad olid, seda peeti ka vallutamatuks, aga ometi Pärsia kuningas Küüros, keda siis piibel nimetab Kooreseks, tema selle alistas, aga et seal on ka mitmesuguseid, sellest ei olegi täpselt teada, et see linn olevat, noh, kõige enam levinud väide on, et ta oli ikkagi alistunud võitluseta ja vaata, see on ka üks asi, mida vaenlane kasutab, on see, et seal sees tekitada segadust ja rahulolematust ja üldiselt, noh, babyloonlased selle Nebukadnetsari järel tuli ajal nagu pöördusid tema vastu ja ei olnud selle kuningaga rahul ja ta ise ka käis palju ära ja jätis oma poja Veltsassari, kes on ka siis me teame, et see, kes jäi sinna siis valvama sõjaväega et kes oli siis Babylonia, uus Babylonia viimane kuningas, et tema sinna nii, et seal oli ka juba sisemine käärimine, ei olnud noh niisugust üksmeelt ja see on ka hästi tihti, et kui me räägime nüüd ka kogudusest kui linnast või kindlusest, et noh niisugused sisemised vastuolud ja need on ka väga halvad asjad, mis alati töötavad vaenlase kasuks, aga et mõned ütlevad, et Koores oli Eufrati jõe ümber pööranud, aga no see tõenäoliselt ei vasta tõele, ma ei tea ka, kuidas ta moodi ta oleks siis seda teinud, aga tõenäoliselt ja mingite sisemiste vastuolude tõttu ja ka ei tea miks, aga ka Babylon vallutati. Aga muide Tallinnat on kirjeldatud kui vallutamatud linna, sellepärast, et nii kaua kui tal olid need kindluse müürid, seda ei suudatudki tõesti vallutada. Aga noh, mingil ajal need müürid lasti õhku ja siis pärast neid ei ole kasutatud enam. Nii et on võimalik, et on olnud selliseid kindlusi, mida ei ole saadud vallutada lihtsalt. Nad on kaotanud ajakojuksel oma tähenduse.
Aitäh sulle Imbi ja aitäh ka teile head kuulajad tänast saate aega meiega koos veetmast. See on olnud mõtlema panev saade ja kuidas seda siis kokku võtta. Fakt on see, et müüride vallutamist toimub, kas siis füüsiliselt või vaimus. Meie ülesanne on aru saada, kus meie parajasti paikneme, et me oleksime esiteks õiges väeosas ja kui me oleme Jumala armees, et me siis oleksime julged, et Jumal võitleb koos meiega ja samas kui meie, kui siis linna, no, mis on koguduse võrdpilt ja nii edasi, mitmeid võimalusi, kuidas seda tõlgendada veel, et kui vaenlane oma piiramisvalle hakkab meie vastu seadma, et siis jällegi me ei tohi alla anda. Me ei tohi Jumala armees olles alla anda, sest lõpuks Jumal toob selle võidu ja samas me peame püsima jääma ka siis, kui me ise oleme lahingu keskel ja meie vastu on tuldud, nii et oluline on ära eristada, kus me parajasti oleme ja siis vastu pidada.
Ja ühe asja ma siis tahaksin veel öelda lõpetuseks, et nagu sõjaväeline asi üldse, et see on üsna selge, kindel ja täpne. Et Paulus ütleb ka, et ta ei vehkle või ta ei võitle nagu tuult pekstes. Ja ka sõjaväes ei saa ka nii, et sa umbes kuskile lähed ja seal midagi vehid või lased või tulistad või viskad või et see on ikka selge asi ja mida Jumal siin tuleb hästi meie ülemjuhatajat kuulata, kuhu sa oled pandud, mis väeossa sa oled pandud, mis kindlust. Eks ole, Paulus ütleb ka, et meie võitluserelvad ei ole lihalikud, need on Jumalas vägevad kindluste maha lõhkumiseks. Siin on mõeldud nii meie sisemisi kindlusi, võibolla ka muid, eks ole, et sa saad aru, millega sul on tegemist, millist taktikat sa pead valima, kas 7 korda iga päev ümber käima, ümber müüri või kuidas moodi sinna minema või kasutama üks kõik mis taktikat, aga see ei ole jah nii samuti vehkimine, et sõjapidamine ei saa olla nii sama vehkimine.
Just, ja omalt poolt loen lõpetuseks psalm 118:30, Taavet laulab siin, sest sinuga ma jooksen väe hulga kallale, oma Jumalaga ma hüppan üle müüri, nii et Jumal on see, kes annab meile jõu ja Jumal on ka see, kes annab meile kätte suuna, mis suunas üldsegi liikuda ja tema näitab, kus kohas need lahingud on, milles meil tuleb temaga koos kaasa võidelda. Ja järgmises saates tahaks rohkem rääkida just nimelt Jeruusalemma müüridest, sest seal on nii ajaloos kui ka kaasajast väga mitmeid huvitavaid asju rääkida. Head kuulajad, soovime teile palju Jumala õnnistust. Täna olid stuudios Imbi Herm ja Margit Prantsus kuulmiseni.
Me oleme Jumala armee, kui sõtta lähme, siis me võidame. Me oleme Jumala armee. Jumala armee, kui sõtta lähme, siis me võidame, me oleme Jumala armee. Sõnas on kirjas, te ei pea kartma, sõnas on kirjas, te ei pea muret tundma. Sõnas on kirjas, heitke koore minule, sõnas on kirjas, te olete minu armee. Me oleme sõjamehed, me oleme sõjamehed, Jumala armee. Me oleme Jumala armee, kui sõtta lähme, siis me võidame. Me oleme Jumala armee. Jumala armee, kui sõtta lähme, siis me võidame. Me oleme Jumala armee. Sõnas on kirjas, te ei pea kartma. Sõnas on kirjas, te ei pea muret tundma. Sõnas on kirjas, heitke koore minule. Sõnas on kirjas, te olete minu armee. Me oleme sõjamehed, Jumala armee. Nüüd kõlagu trum, nüüd kõlagu hääl, kõrbes nüüd.
Piiblid, linnad.